Entendeu?
من أول نقصنا الطيب نبدأ باللي لو نيدو الطالبة على تستقلوش دول المهنة وهجيش لقابنا بالسبيرتو تياك بيش تقول اللي احنا نمزغين الكاميرا يكون تقدر يلي لكو تجيت هالبوبتو تانا فالكل أخرى تاكو مثل الكاميرا دل لا إذا تيجي فيديو ستريند مودريت وتيجي ترز مثل فوليساتشن دل تلفزيون تال البرلمنت في ستاديو ulteriori نبدأ لو بالمنوتي المنوتي تالأخر لقا يكي ستاوش يجو كونفرماتي il-minuti u ma konfermati. Naddim l-ewel għattini għajtim fuq l-agenda li għala bosta li ġili emenda Kostituzzjoni ta' Malta, emenda numru 3 għabbozz numru 157. U għallur nabda minnek, Ministru, biex tressa klausola 2, Ministru għal-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali, l-Nerfa li għan Bonnici.
Iva dan l-abbozz tal-liġi essenzjalment fih 3 klausoli. U għallura għan ressa l-ewel klausola minn sensila ta' 3. L-ewwel klawżola hija illi fil-Kostituzzjoni tagħna jitniżżel artiklu li jagħmel referenza għal fatt illi l-innu nazzjoni ta' Malta huwa l-innu Malti li jibda bil-kliem lil din l-art ħelwa l-lum li tagħna sema bis-27 ta' Diċembru jkun jum l-innu Malti. U allura bis-saħħa ta' dan l-artiklu l-ġdid hemm referenza għall-innu nazzjonali ta' Malta u x'ismu. U kif ukoll qed tiġi stabbilita d-data tas-27 ta' Diċembru bħala il-jum l-innu Malti. Ilgħala s-27 ta' Diċembru għaliex storikament l-ewwel darba l-indaq l-innu Malti kien għall-ewwel darba fis-27 ta' Diċembru 1922 fit-Teatru Manuel u nemmnu lilli bħalma pajjiżi oħrajn għandhom jum l-innu tagħhom, hekk ukoll Malta għandu jkollha il-jum illi jiċċerebra, jfakkar, jikkommemora, jisellem l-innu nazzjonali tagħna. Jiena fil-ferma tiegħi l-innu nazzjonali ta' Malta u innu sabiħ immens u innu illi hija waħda mill-isbaħ xogħlijiet tal-pinna ta' Dunkar msajla u naħseb poplu Malti għawġi kollu jew il-maġġoranza sħiħa tiegħu ngħidu hekk jaqsam dan is-sentiment ukoll. U naħseb hija xi ħaġa sabiħa li aħna nkomplu nistabbilixxu dak li għamilna Maltin u li qadna flimkien.
Nirringrazzjak Ministru, nifhem li minnaħat tal-Oppożizzjoni wkoll hemm emenda u forsi nitlob mill-ewwel lilek Onorevoli Juli Zara biex tressa l-emenda u tgħaddu l-kummenti.
Aħna għamilnija diġa ċara aħna fil-plenarja li aħna tnaqblu ma' dawn l-emendi li jiġu miżjuda fil-Kostituzzjoni ta' Malta, però għandna emenda żgħira. Fl-artikolu 2 għandha tiġi sostituita b'dan li ġej sostituzzjoni tal-artiklu 4 tal-Kostituzzjoni. L-artikolu 4 tal-Kostituzzjoni għandu jiġi sostituit bl-artikolu ġdid li ġej. Innu nazzjonali, l-innu nazzjonali ta' Malta huwa l-innu Malti li fih il-kliem u ħanaqra l-innu Malti kollu. Lil din l-art ħelwa, l-om li tatna sema, ħares mulej kif dejjem int ħarist. Ftakar li lila bloħla daw li bist, għati kbir Alla id-den il-min jaħkema, rott il-ħnina l-issid, saħħa l-ħaddim, sedda il-għaqda fil-Maltin. Uslim? Li għalih s-27 ta' Deċembru jkun jum l-innu Malti.
Kummenti?
Aħna xtaqna li l-emenda li qed jipproponi il-gvern hemm biss l-ewwel vers ta' l-innu Malti u aħna nixtiequ li bħala l-oppożizzjoni illi jkun hemm l-innu Malti komplut mill-bidu sal-aħħar.
Ministru?
Iva l-ewwel qed irid nirringrazzja lill-oppożizzjoni tal-li kienet ġentili illi din l-emenda għal tlibija mhux issa imma preċedentement. Nirringrazzjakom ħafna. Jiena tajt kelma li ħanagħmel riċerka biex nara jekk hemmx kostruzzjonijiet oħrajn illi għandhom il-kliem tal-innu tagħhom fihom. U wara li tlabt parir anke ta' esperti, għaluli li mhijiex prassi jew mhijiex situazzjoni li ssiba f'kostruzzjoni oħrajn illi jkun hemm il-kliem tal-innu kollu, innifsu. Jiġifieri meta tara l-kostruzzjonijiet ma ssibx il-kliem tal-innu kollu kontenut fil-kostruzzjoni innifisha. U allora waqt li nifhem l-Spirtu li huwa Spirtu sabiħ u nasal biex napprezzah, la darba meta tagħmel analiżi l-kostruzzjonijiet l-oħrajn ma ssibx l-innu ta' dak il-pajjiżi inkluż kollu, imma pjuttost issib referenza għall-isem ta' dak l-innu, pereżempju l-Marsejjez fi Franza. Derinna li jkun aħjar li nibqgħu skont din il-prassi, ġifieri nżommu mal-emenda kif proposta, mhux skużawni, mal-emenda oriġinali tagħna u mhux ikun hemm riproduzzjoni tal-innu kollu. Waqt li nifhem perfettament is-sentiment sabiħ li bih tresqet din l-emenda.
Għanna
rapprezzaw il-pozizjoni tal-Ministru li l-Ministru wkoll ħax xogħol fiha. Fil-fatt is-sostituzzjoni tal-artiklu 4 qed iżid id-data għax jibda dejjem bl-ewwel sentenza tal-innu. Aħna nafu l-pajjiżi oħra għandhom sistemi differenti u hemm pajjiżi wkoll li għandhom qatt apposta għalija speċjalment meta jkollhom l-innu tagħhom twil. Tagħna għandu l-vantaġġ li fil-qosor. Allura xtaqna napprofittaw ruħna mis-sitwazzjoni li ngħidu illi billi hu fil-qosor jidħol kollu. Però l-idea għandna għandu jkun xi ħaġa li taqadna sox naħad tal-Kamra, jekk m'hemmx konsens naħad tal-Gvern. Aħna neħdu nota tagħha, però xtaqna illi almenu fl-atti ta' dal-Kumitat jkun hemm miktub illi aħna qed nirreferu għal dan l-innu nazzjonali mingħajr ebda diffikultà ta' xejn.
Hemm titlob xi jitwal.
Anzi, qed indaħluh kollu biex inkunu ċerti li ma jitwal.
Li ma jitwalx. Jista' jaqsar ukoll jiġifieri.
Jiena napprezza ħafna sentiment anke l-idea li forsi fil-futur f'liġi ordinarja jiddaħħal it-test kollu u anke l-mużika. Għaliex it-test biss u mhux il-mużika. Ara li tkun inkluża f'liġi ordinarja naħseb xi ħaġa irid nistudja iktar imma naħseb iktar tkun xi ħaġa li tagħmel sens u fiha validità milli tkun inkluża kollha fil-Kostruzzjoni. U jiena nirringrazzja l-oppożizzjoni ta' dis-sentiment.
Naf x'hekk hemm xi iktar kummenti, jekk m'hemmx iktar kummenti ħanressaq l-emenda għal vot dawk favur. Ma l-emenda?
Ma l-emenda che propone il
ministro. Le, zom. Ħanibda, ħalli nkonnettar ċar, L-abbozzija l-abbozz. Allora ħanibda l-emenda ta' l-onorevoli Ġuli Zara, dawk favur, dawk kontra, l-emenda għal klausola 2 m'għandix, klausola 2, dawk favur. Dok kontra, klausola 2 għaddiet nemkon, klausola 3 il-Ministru.
Iva, hawnhekk għandna it-tieni bidla li se tkun qed twettaq dan il-pakkett ta' emendi, li l-ewwel darba fl-istorja ħadd iddaħħal fil-Kostruzzjoni tagħna li l-Belt Kapitali ta' Malta hija l-Belt Valletta Ċitta u Melissima. U xtaq bil-permess tal-Kamra nagħti l-kelma l-onorevoli Kersi Tagalja illi kienet anka proponita fil-passat biex tispjega għalfejn il-gvern
l-onorevoli Tagalja
illi għandna nagħmlu dan il-patt.
Ekku, mela bażikament kif qal tajja fil-Ministru grazzi tal-li għaddejt il-kelma din hija proposta li kont tagħmel lura fl-2023 wara anka l-attendenza tiegħi f'jum il-Belt. Ovvjament pala kandidata dak iż-żmien u wkoll membru parlamentari f'dan id-distrett u fejn hemm l-ewwel distrett fejn hemm il-lokalità tal-Belt Valletta. Wara dik il-proposta, ovvjament, kien hemm nimmaġina wkoll id-diskussjonijiet f'isem il-Gvern min-naħa tal-Ministru wkoll mal-Kunsill Lokali u llum il-ġurnata din hawnhekk f'dan il-Kumitat sabiex niddiskutu din l-emenda. Nemmen li emenda li importanti ħafna. Il-għaliex mhux biss għax hemm pajjiżi oħra li fil-kostituzzjoni tagħhom hemm ukoll isem il-Belt Kapitali, imma il-Belt Valletta li hija fejn tagħti l-identità nemmen jiena wkoll lilna l-Maltin, wirt storiku, hemm ukoll il-legat li hemm minn aspett legali u politiku, jiġifieri nemmen illi b'din l-emenda se nkunu qegħdin nonoraw il-Belt Valletta fil-Kostituzzjoni li hija l-liġi fundamentali ta' pajjiżna wkoll. Allura nemmen illi hija xi ħaġa li importanti li ssir.
Il-tal-kommenti jgħu ġobħu?
Bil-permessa l-kamra.
Ministru?
Tal-kommenta t-tlop l-onlevoli Zera Faċirelli. Anka t-spiega l-referenza Ewropea għal-din il-ħtib.
Onorevoli Zera Faċirelli.
Grazie, Ministru. Ekki t-spiegat kressi daw koll aktar qabel kienet it-talba u koll tal-Kunsill Lokali u l-ex-sindku ta' dak iż-żmien Alfred Zammin fejn is-sindku preżentu koll kompla mat-talba li kienet għamlet fisimhom Kressida Galia sabiex il-Belt Valletta tkun imnaqxa fil-Kostituzzjoni ta' Malta. Kif imbagħad ftit ta' xhur wara kien hemm rappreżentanti mill-Kunsill tal-Ewropa u kienet jitkellem mal-Kunsill Lokali tal-Belt fejn il-Kunsill Lokali tal-Belt hemmhekk ukoll reġa wera din ix-xewqa, kien imbagħad il-Kunsill tal-Ewropa daħluha fir-rapport tagħna sabiex Malta tikkonsidra l-proposta li din isseħħ.
Niringrazzjakom, noqgħodu attenti hawnhekk m'aħniex qegħdin fit-tinqari. Kommenti jekk ġobhom?
Veru ma naħseb għall-finiet
tas-storja
tkun ħaġa sejra.
Qegħdin kumentar.
Aħna minn
Zara.
Naqblu fuq din l-emenda, però ma tiqafx mal-Kostituzzjoni, ġifieri rridu naħdmu ħafna iktar għall-Belt Valletta ħaq aħjar. Thank you.
Kommenti iktar? Jekk m'hawnx iktar kummenti, allura ħan nistaq klawsulat li tal-vot daw favur daw kontra. Klawsulat li tgħaddit nemm kont, klawsula erba, Ministru.
Klawsula erba qed tagħmel entrenchment ta' dak li għedna ftit qabel fejn jidħol il-Belt Kapitali ta' Malta hija l-Belt Valletta, ġifieri jekk għadha pitada xi gvern jixtieq jibdel u jgħid mhux il-Belt Valletta l-Kapital imma XYZ. Hemmhekk ikun hemm ħtieġa ta' żewġ terzi, mhux sempliċement maġġoranza assoluta.
Naħseb kulħadd jibda jaħdem distrettwalment issa. Kummenti jekk ġobkom? Mela. Hemm emenda għal klawsola erba' iva, nifhem illi Nobel Juri Zara għandha emenda għal klawsola erba. M'għandux biex kien fuq wara.
Ninsab onorat ninsab onorat li għatitbu l-istoria għax għalija l-numalti fissar ħafna għax meta nkitef l-1922 kien relevanti għal dak iż-żmien u nkitef bl-iskop li jara fil-ġrajiet kolla li waslu sandum kar matul ġenerazzjoniet kolla u li kenda b'mod marbut u stabbili fil-kostituzzjoni li l-innu nazjonalità nej kollu l-berdej tiegħu, huża kelma Ingliża għalkemm qed nittrattaw l-innu Malti hija xi ħaġa meraviljuża u fl-aħħar mill-aħħar ukoll. Nemmen bisħieħ li l-Belt Valletta għandha tkun il-Belt Kapitali ta' Malta għax aħħar mill-aħħar kien la Vallet li beda jibni l-Belt Valletta fl-għoli xeb ir-ras fit-28 ta' Marzu 1566. Jiġifieri jixraq it-titlu tal-Belt. Iġġib ismu, u naħseb storikament għamilna xi ħaġa li konna inna nistennew l-issir 103 snin. Grazie.
Sepp illi kienet, skużani, ma kont nitkellem fuq klawsula erba mhux klawsula tlieta, imma nifhem l-Onorevoli Zara għandha emenda għal klawsula erba u allura nitolbok mifsud baniġi fi żemm l-Onorevoli Zara tressaq l-emenda għal klawsula erba.
Bejnietna u aħna konna qed ngħidu. Jekk għandniex ukoll indaħlu l-erba u l-ħamsa entrenched. Ibni dawn huma però l-mod ta' kif saret l-emenda tagħna hija ftit differenti għax ħajt li ktibna l-artiklu 3 kif ktibt hemmhekk. Aħna bażikament Ministru qed nipprovaw illi sija l-artiklu 4 tal-Kostituzzjoni kif ukoll il-5A jiġu wara l-klim. Iva. Iva.
Għadu ma qarax l-emendek, ma jimportax. Importanti, onorevoli, Mr. Banici. Onorevoli, Mr. Banici. Naħseb l-ewwel importanti li taqra.
Toqgħod attent li ma nafx jekk tiġi temenda l-abbozz oriġinali. Ma nafx. Aħna ħan irplejsjaw. Imma inti qed idaħs wara l-klim sub-artiklu 1 tal-artiklu 5 għandi jżidu l-5 A. U aħna fl-emenda tagħna għedna li tidħol l-artiklu 4. Però 4. Tal-nomati. Iva, issa però kif hemm miktuba hawn after the words of article 1 of article 3. Le biex nkunu biex
le
Emma objektiv sub article 3 of sub article 1 of
article 3 sospendi daqxejn il-komitat onorevoli Mr. Bonici iswiċċja il-mobile il-mic
jekk qed tuża l-kliem preċiż
mela komitat huwa sospiża ftit minuti Mela, ħanerġa' nirriżumi il-kumitat, kummenti, Ministru?
Mill-ġdid irid ningrazzja l-Oppożizzjoni għaliex again. Din il-proposta ma ġietx issa ma tatni preavviż li stajt nipprepara ruħi biex nara il-validità ta' din il-proposta. Issa il-parir li għandi legali huwa li la darba fil-Kostituzzjoni minn kien imsemmi il-jiem nazzjonali ta' pajizna, ġifiri fil-Kostituzzjoni ta' pajizna, kif tgħaddi l-emenda, l-unika data li ħad issemma fejn tidħol jum jien użaw il-kelma uffiċjali hija 27 ta' Diċembru jum l-Innomaldi. Minn mebda kemm għandna Repubblika Indipendent, minn mebda imkien imniżżel fil-Kostituzzjoni. Issa din diġà hija allura eċċezzjoni, issa biex l-eċċezzjoni tamela wkoll entrenched isu il-pari legali li għandi huwa li tiddisturba ftit is-sintonija kostituzzjonali. Waqt li ma rridx narmi b'ebda mod għax naf l-animu pożittiv li biħtres qed imma naħseb ikun iktar għalik jekk ma tkunx entrenched.
Onorevoli Mr. Bonici qabel komplu nid-dibattu. Ma nafx jekk l-emenda li fil-fatt tresqet għal klawzola 4 jekk kienx sa tibqa' mela jekk ħa tibqa' l-ewwel ħaġa li trid tagħmel taqra jekk ma jimpurtax. Mela l-onorevoli Zahra.
Mela klawzola 4 hux hekk. Għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej. Emenda tal-artiklu 66 tal-Kostituzzjoni. Fil-paragrafu B tas-sab artikolu 2 tal-artiklu 66 tal-Kostituzzjoni minnu fih wara l-kliem is-sab artikolu 1 tal-artikolu 3 għandhom jidħlu l-kliem l-artiklu 4 u minnu fih wara l-kliem is-sab artikolu 1 tal-artikolu 5 għandhom jidħlu l-kliem l-artikolu 5.
Nirringrazzja. Iktar kommenti?
Għana napprezzaw il-raġunament tal-Ministru u d-dibattitu li għan fil-pajjiż fuq jekk għandix tkun jum nazzjonali jew le. L-Oppożizzjoni kellha tentazzjoni illi ngħidu dil-ħaġa, però ma m'inhiex dil-ħaġa. Però nittama li l-Gvern japprezza. Però ħana l-iskop uniku tagħna hija li darinna li l-innu nazzjonali għandu wkoll ma jkunx hemm xi ħadd li jivvinta adapitata li jbidlu għal-raġunijiet tiegħu bil-maġġoranza sempliċi parlamentari. Għalhekk aħna qassejna ġaġa. U ekku. Parlamentari. U le mhux ta' president voting, ma il-maġġoranza ta' kemm qegħdin bħalissa.
Nifhem ukoll id-dibattitu li dejjem għaddej ġurnata waħda u ġimgħa u xahar kull sena fuq rigward il-jiem nazzjonali ta' pajjiżna u naħseb illi nifhem is-sentiment illi m'hemm l-ebda wieħed minnhom huwa entrenched u allura forsi wieħed joqgħod daqsxejn iktar attent huwa dibattitu illi jekk għandniex ikollna ħamsa, ħafna min-nies jgħidulek aħjar ħamsa għax tfisser vaganza oħra matul is-sena, imma teknikament nifhem li konna waħda entrenched, ikonna mbagħad elenku biex jiġu entrenched kollha kemm huma. Jekk iridu dakil nem morru dik id-direzzjoni, allura wieħed jgħid isma' rridu morru lej dik id-direzzjoni jew kollha entrenched jew inkella ebda waħda minnhom ma tkun entrenched. Ma nafx jekk hemm xi iktar kummenti. Allura niġi għal vot l-ewwel ħarressa l-emenda tal-Onorevoli Ġuli Zara għal klausola 4 dawk favur dawk kontra edin viċin il-miliet, allura nistaw forsi niċċajtaw ftit. Allura fuq l-emenda tagħhom biss. Mbagħad tagħna l-kol nagħmluha fl-aħħar. Allura l-emenda għal klawsola 4 m'għaddiġ, allura ħarrizza klawsola 4 għal vot dawk favur, dawk kontra, klawsola 4 għaddiet nemm kont, allura ħammur mill-ewwel għal klawsola wieħed. Nifhem li l-Gvern għandu emenda.
Mhix emenda sostanzjali, sempliċement qed tikkorreġi numru. Fil-klawsola wieħed il-kliem l-att tal-2025 li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, emenda numru 3 għandhom jiġi sostitwit il-kliem bil-kliem l-att tal-2025 li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, emenda numru 2. In clause 1, the words Constitution of Malta, Amendment number 3 Act 2025. Shall be substituted by the words Constitution of Malta Amendment Number 2 Act 2025.
Kommenti? Jekk m'hemmx kommenti qabel immur għat-titlu naħseb dan il-Parlament ukoll qed nimmissjaw xi ħaġa li konna nagħmlu l-aħħar seduta qabel il-ferjat fejn kienu membri parlamentari diversi iqumu u tkun daqsxejn seduta aktar lively u kollha ċajtiera. Ma kultant nimmissjawhom ukoll. Allora, Ministru, immorru għat-titlu. Ministru?
Iva, naqra it-titolu, abbozz 157, titolu qatt biex jikompli emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta.
Kummenti? Allora, risa għal-vot, da' favur, da' kontra, it-titlu għadda hemm kont. Ministru tipproponi?
Iva, jena nipproponi sur President li l-Komitat jautorizza l-iskrivan tal-Kamra. Biex il-Kolleġi xi żbalji tal-ortografija jagħmel ir-rinumerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li se jkun hemm.
Qbil? Jekk qbil, qbil il-President tal-Kumitat jirrapporta l-Kamra li l-bosta liġi msejjaħ għad sabiex ikompli emenda Kostituzzjoni ta' Malta għadda mill-Kumitat b'emendi. B'emenda, skużawni, jekk naqblux iva, id-diskussjoni fuq dalla bosta liġi hija konkluża, nirringrazzjakom tas-sem tagħkom, il-kumitat huwa aġġornat u nprova nsellem u nawgura il-festib tajba li kulħadd.